Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղիդան։ Կամորջոբա ձուրպասով ռադիո Սմելեբո, Թբիլիսիս դրոյի 18 սաացը պիրդապիր եթերში մշաობას ეწყებს ռադիո Թավուսուպլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება Մարիամ Ջაურელი, ახალი ამბების გამოშვებით, ჩვენს გადაცემას სწორედ Մարիամ Ջაურელი დაიწყებს.
მოგესალმებით. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბოსნიაში აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მორიგწლისას. სირიელი ოპოზიციონერები რუსეთს თხოვენ პოზიციის შეცვლას. ესპანეთში გამოცხადდა მომჭიდნეობის ახალი ზომები. ევროკომისარი შტეფან ფიულე გამოდის მოწოდებით, რომ საქართველოში თავიდან იქნეს აცილებული პოლარიზებული პოლიტიკა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში 30,000-მდე ადამიანი შეეკრიბა სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მე-17 წლის თავთან დაკავშირებით. 1995 წელს ბოსნიელმა სერბმა ჯარისკაცებმა დახოცეს 8,000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. მათგან 520-ის ნეშტები ბოლო ხანს იქნა იდენტიფიცირებული დნმ-ის ანალიზის საფუძველზე. ისინი დღეს დაკრძალეს მემორიალურ სასაფლაოზე, სადაც განისვენებს სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 5,000-ზე მეტი მსხვერპლი. სირიელი ოპოზიციონერების წარმომადგენელი რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს შეხვდა და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. სირიის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარემ აბდელ ბასეთ საიდამ დღეს მოსკოვში უთხრა სერგეი ლავროვს, რომ სირია რევოლუციით არის მოცული და არ არსებობს პოლიტიკური გარდაქმნის პერსპექტივა. ლავროვს არ უთქვამს აპირებს თუ არა მოსკოვი ოპოზიციის მხარდაჭერას. იემენის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო პოლიციის აკადემიის შესასვლელთან. მოკლა სულცოტა 20 და დაჭრა ათობით ადამიანი. ინციდენტი დედაქალაქ სანაში მოხდა, როცა კადეტები აკადემიიდან გადიოდნენ. გამომძიებლების შეფასებით აფეთქებას ალ-ყაიდის ხელწერა ეტყობა. კაიროში ტაჰრირის მოედანზე ათასობით ადამიანი აპროტესტებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მცდელობას გააუქმოს ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის განკარგულება, რომელიც კანონმდებლებს ავალებს პარლამენტის ხდომაზე შეკრებას. პრეზიდენტი ისლამისტია და პარლამენტშიც ისლამისტები დომინირებენ. ეგვიპტის გავლენიანი სამხედრო საბჭო კი პარლამენტის დაშლას ემხრობა. საკონსტიტუციო სასამართლო მოარყო მურსის მოთხოვნა პარლამენტის შეკრებაზე, რის შემდეგაც პოლიტიკური პროცესი ჩიხში მოექცა. პრეზიდენტი მურსი მოითხოვს პარლამენტის მუშაობის გაგრძელებას ახალი არჩევნების ჩატარებამდე. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ გააკეთა განცხადება მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების ახალ სერიაზე, რომელიც მისი განმარტებით ემსახურება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ესპანეთში 65 მილიარდი ევროს დაზოგვას. როგორც რახოიმ თქვა პარლამენტში გამოსვლისას, ესპანეთის პოზიცია სუსტია დიდი დავალიანების და სერიოზული რეცესიის გამო.
Señoras y señores diputados,
ქალბატონებო და ბატონებო, გარდა უვალი ფისკალური რეგულირებით, ხელი უნდა მივყოთ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომლებიც ჩვენს ეკონომიკას ჭირდება კონკურენტუნარიანობისა და მოქნილების აღსადგენად, ზრდისა და ახალი სამუშაო ადგილებისთვის.
ახალი ზომები, რომლებიც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზდას 18-დან 21%-მდე, საჯარო მოსამსახურეებისთვის დამატებითი საშობაო ხელფასის ჩამოჭრას, უმუშევრობის შემოსავლის შემცირებას. ესპანეთში მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების გატარებას ითვალისწინებს შეთანხმება, რომლის შესაბამისად ევროსონის წევრი დანარჩენი ქვეყნები ესპანეთს მიაწვდიან 100 მილიარდამდე ევროს მისი ბანკების დასახმარებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოსთან გავრცელებული ცნობებით ვაქცელებთ. ევროკომისარი შტეფან ფიულე საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციისთვის გამოწვევად მიიჩნევს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს. ამ შეფასებით ფიულე, რომელიც ევროკომისარია გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში, დღეს გამოვიდა ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, სახელწოდებით „საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები“.
The transformation of Georgia in recent years has set
ბოლო წლების ცვლილებებმა საქართველოში შექმნა მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, რომელმაც სამართლიანად მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაგრამ ჩვენ თვალი არ უნდა მოვაცილოთ აღებულ გეზს და სწორი მიმართულებით ცვლა განვაგრძოთ.
განაცხადა ბათუმში ფიულემ, რომლის თქმითაც საპარლამენტო არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, თავიდან უნდა იქნეს აცილებული პოლარიზებული პოლიტიკა. ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. მისი განცხადებით პირველი, რაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ გააკეთა ახალმა ადმინისტრაციამ, იყო ის, რომ დაიწყო სწრაფვა ევროპული ფასეულობებისგან. პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით, ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის არაუბრალოდ არჩევანი, არამედ თავარი ფასეულობაა. ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ სასამართლოს მიმართა ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადასაყვანად, მას შემდეგ რაც უშედეგოდ დასრულდა აქციების გასაყიდად დანიშნული იძულებითი აუქციონი. რაც შეეხება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოთხოვნილ იძულებითი მართვის რეჟიმს, ეს გულისხმობს ქონების მართველის დანიშნვას და იძულებითი მართვის შედეგად მიღებული თანხებით კრედიტორის ეტაპობრივად დაკმაყოფილებას, ნათქვამია აღსრულების ეროვნული ბიუროს განცხადებაში. ამ საკითხზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. წუხელ თბილისში გარდაიცვალა 18 წლის მამაკაცი, რომელიც ლილოს დასახლებაში ქლორის გაჟონვის შედეგად მოიწამლა. ექიმების განმარტებით პაციენტის მდგომარეობა თავიდანვე მძიმე იყო და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ლილოს დასახლებაში 5 ივლისს ავსიდან ქლორის გაშონვის შედეგად მოიწამლა 70-ზე მეტი ადამიანი. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულია კომპანია Sentinel GMG-ის წარმომადგენელი გოჩა ყულეჭიშვილი, რომელსაც ბრალად ედება გარემოსთვის საშიში ნივთიერების ან ნარჩენებისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. დაკავებულ სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ამჟამად წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება ქლორის გაშონვის გამო 6 ივლისს დაკავებული საწარმო კრისტალის ხელმძღვანელი ლევან დაუთაშვილიც.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გააცემის ძირითად შინაარს. რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული გზა შტეფან ფიულეს შეფასებით?
The transformation of Georgia in recent years has set
ბოლო წლების ცვლილებებმა საქართველოსში შექმნა მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, რომელმაც სამართლიანად მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაგრამ ჩვენ თვალი არ უნდა მოვაცილოთ აღებულ გეზს და სწორი მიმართულებით ცვლა განვაგრძოთ.
And to keep going in the right directions.
ევროკომისარ შტეფან ფიულეს ამ და სხვა მესეჯებზე ჩვენ გაცემის პირველსავესი უჟეთში ვისაუბრებთ. შემდეგ შეგესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს ქართულ ჯგუფისათვის იძულებითი მართველის დანიშნა.
ტიების წაღებით წაიღებდნენ ყველაფერს, ხო? ახლა წაიღეს იმ უფლებების ნაწილი, რაც აქციონერს აქვს.
საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების პოლიტიზება მოახდინა. ქართველი სპორტსმენები საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებისათვის მიმართავენ.
მიმართვა არის ზუსტად მიმართული იქითკენ, რომ სპორტი იყოს თავისუფალი აბსოლუტურად. სპორტი ყოველთვის უნდა იყოს ქვეყნის სამსახურში და არა რომელიმე მართველის სამსახურში.
გამოეხმაურებით მსოფლიო მოსახლეობის დღეს უსაფრთხო მშობიარობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ საქართველოში.
უკანასკნელი ინფორმაცია ერთ-ერთ სამშობიარო სახლში 22 წლის ქალის გარდაცვალების შესახებ დაახლოებით ერთი კვირის წინ გავრცელდა. ამ ფაქტს წინ კიდევ ერთი მშობიარე ქალის სიკვდილი უძღოდა.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც საქართველოს საინფორმაციო ბაზრის ავკარგზე იქნება საუბარი.
არის ცოტათი საგანგაშოს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი 88% იყოს მიჯაჭული ინფორმაციის იმ წყაროს, რომელთა უმრავლესობა არის წმინდა პროპაგანდისტები.
რეალურად საზოგადოება აუდიტორია მოიხმარს იმ მედიას უფრო მეტად, რომელიც მიეწოდება უფასოდ.
საერთაშორისო ბლოკში გამოეხმაურებით სებრენიცაში ტრაგედიის მე-17 წლის თავს გაცემას კი დასრულებს ხოლკურეული მუსიკალური პროგრამა. აი ასე გახლავთ მოკლე ჩვენი საღამოს თავისუფლების ითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაზე უძღვები. დემოკრატიული განვითარების გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი ოქტომბერში გამოისტება და არჩევნების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული შემდგომი დაახლოება ევროკავშირთან. დაახლოებით ამ შინაარსის ძირითადი აქცენტები იკვეთება ევროკომისარ შტეფან ფიულეს განცხადებებში, რომლებიც მან საქართველოში ჩამოსვლამდე თუ ჩამოსვლის შემდეგ გააკეთა. ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში საქართველოს სტუმრობს ბათუმში მიმდინარე მეცხრე საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული ქსის ფარგლებში. პარალელურად კი გაიმართა მისი შეხვედრები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ლელა კუნჭული ადევნებს თვალს ევროკომისრის შტეფან ფიულეს ვიზიტ საქართველოში.
საქართველო ამ დღეებში ერთგვარად იქცა ევროპული პოლიტიკის ცენტრად, სადაც მსჯელობენ აღმოსავლეთ ევროპისა და ევროკავშირის ინტეგრაციაზე და ჩვენს პერსპექტივაზე ევროკავშირთან დაახლოებასა და საბოლოო ჯამში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, განცხადა 11 ივლისს გიორგი ბარამიძემ ვიცე-პრემიერმა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა. ის როგორც ორგანიზატორი უწყების ხელმძღვანელი კმაყოფილია, რომ წელს კიდევ მეცხრე კონფერენცია ბათუმში მხოლოდ მინისტრების დონეზე არ იმართება და რომას ევროპულ სახელმწიფოთა ლიდერები, დეპუტატები და ცნობილი ანალიტიკოსები ესწრებიან. თუმცა საქართველოს ევროპული გზა საჯარო თავყრილობას არ წარმოადგენს, კარი ძირითადად დახურულია მედიისთვის და 11 ივლისს მხოლოდ მცირედი ფრაგმენტები გახდა ხელმისაწვდომი. სამაგიეროდ ევროკომისიის ოფიციალური ვებსაიტი ატყობინებს დაინტერესებულ პირებს, თუ კონკრეტულად რა თქვა თავის გამოსვლისას ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ. თუ კი მოკლედ ვიტყვით გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, შტეფან ფიულემ ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული განვითარების გზაზე და აღნიშნა, რომ ეს პროგრესი მომავალმა არჩევნებმა უნდა გამოსცადოს. არჩევნების ხარისხში შტეფან ფიულე მხოლოდ მის თავისუფლებასა და სამართლიანობას არ გულისხმობს და მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ დაძლეულ იქნას პოლარიზაცია პოლიტიკურ კონკურენტებს შორის. დაახლოებით ამ შინაარსის შემცველი სტატია მან ქართულ მედიას ჯერ კიდევ საქართველოში ჩამოსვლამდე გამოუგზავნა და აი რას ვკითხულობთ ამ სტატიაში.
ჩვენ გსურს, რომ საარჩევნო პროცესმა დააკმაყოფილოს საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტები, მაგრამ ასევე იყოს ღრმა დემოკრატიის ნიმუში, როდესაც უზრუნველყოფილია მედიის ხელმისაწვდომობა ყველა კანდიდატისათვის და გარანტირებულია პრესისა და შეკრების თავისუფლება და იქმნება გარემო, რომელიც გამოსადეგია საკითხებზე და არა პროცესზე საბრძოლველად. მე ვსარგებლობ ამ შესაძლებლობით და მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში პატივისცემ საარჩევნო პროცესს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არჩევნები იქნება უპირველეს ყოვლისა იმ პოლიტიკური პარტიებისა და იდეების შესახებ, რომლებიც საქართველოს ყველა მოქალაქისთვისაა სასიკეთო.
შტეფან ფიულე აღნიშნავს ასევე, რომ ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში დამკვიდრებული პრინციპის მიხედვით საქართველო მეტ დახმარებას ევროკავშირისგან სწორედ მომავალი არჩევნების ხარისხის მიხედვით მიიღებს. საქართველოში ჩამოსული შტეფან ფიულე 10 და 11 ივლისს ოპოზიციის წარმომადგენლებს ინდივიდუალურ ფორმატში შეხვდა. მას აინტერესებდა, ვინ ვიყავი და მე ვფიქრობ გაიგო, თქვა ბიძინა ივანიშვილმა 10 ივლისს ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენელთან შეხვედრის შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა აზრი ჩამოუყალიბდა შტეფან ფიულეს ბიძინა ივანიშვილის შესახებ. სამაგიეროდ ვიცით, რომ ქართული ოცნების ლიდერს ევროკომისარზე მეტად კარგი შთაბეჭდილება დარჩა და მათ შორის იმის გამო, რომ შტეფან ფიულე გულწრფელად გამოხატავს თავის აზრს საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.
შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად ფლობს სიტუაციას საქართველოში და ჩემი აზრით არის ძალიან პრინციპული პოლიტიკოსი და ჩემი აზრით მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო პოზიცია დაიჭიროს ჩვენი ქვეყნისათვის, პრინციპული პოზიცია.
წინა საარჩევნო პროცესები შტეფან ფიულესთან ინდივიდუალური საუბრის ძირითად თემას რომ წარმოადგენდა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე სადასტურებს.
მას აინტერესებდა უშუალოდ ევროკავშირმა რა შეიძლება კიდე უფრო მეტად გააკეთოს, აიმისოთ რომ ქვეყანაში იყოს კიდე უფრო მეტად კონკურენტული გარემო, ამაღლდეს ნდობა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ საზოგადოებაში არჩევნების მიმართ და არჩევნების შედეგების მიმართ განსაკუთრებით იყოს სანდოობის მაღალი ხარისხი.
შეთანხმდით, რომ ევროკავშირი უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი მომავალ არჩევნებზე. ეს უკვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა 11 ივლისს ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მართალია, კონკრეტული პროექტების შესახებ ჯერ არაფერს ამბობს, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე კმაყოფილებას გამოხატავს.
გარდა იმ მედია მონიტორინგის პროექტისა, რომელსაც ევროკავშირი უკვე ახორციელებს საქართველოში, ვისაუბრეთ რამდენიმე სხვა პროექტზე, რომელიც საშუალებას მოგცევს ევროკავშირი იყოს უფრო მეტად ჩართული წინასაარჩევნო პროცესში, უფრო მეტად ჩართული თვითონ არჩევნების დღის ორგანიზებაში და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მართლაც გვეყოლება ნეიტრალური და კომპეტენტური დამკვირვებლები.
ახალ პროექტებზე, რომლებიც დავით ბაქრაძის თქმით უკვე შეთანხმებულია, თავად ევროკომისარ შტეფან ფიულეს ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ქართულ ჯგუფის სირგლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრით. მას შემდეგ, რაც პირველ ჰიძულებით აუქციონზე ქართულ ჯგუფს აქციების ასპრონცენსა და პროგრეს ბანკის აქციების ნაწესმყიდველი არ გამოუშთა, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა ქონების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაინიშნება კომპანიის ახალი მმართველი, რომელიც იძულებითი მართვის შედეგად მიღებული თანხებით კრედიტორს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ეტაპობრივად დააკმაყოფილებს. თუმცა ქართული ჯგუფის ადვოკატები ფიქრობენ, რომ ეს ბანკის გაკოტრებისაკენ მიმართული ფარული პოლიტიკაა. ნინო ხარაძე, გეტყვით უფრო მეც ამ თემის ირგვლივ.
შესაძლებლობას, რომ ქართული ჯგუფის აქციები აუქციონზე არ გაიყიდებოდა, კომპანიის წარმომადგენლები თავიდანვე უშვებდნენ, თუმცა მათი ვარაუდით ამ შემთხვევაში რჩებოდა ალბათობა, რომ კომპანია სახელმწიფო საკუთრებაში გადასულიყო. არც ერთი და არც მეორე ვარიანტი არ განხორციელდა და საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განცხადებით მიმართა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მოთხოვნით გადავიდეს აღსრულებას დაქვემდებარებული ქონება იძულებითი მართვის რეჟიმში. თავის მხრივ, ამ მოთხოვნით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 11 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ ორგანიზაცია საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ქართული ჯგუფის იძულებითი მმართველის დანიშნვის მოთხოვნით, თუმცა კომპანია არსებული მფლობელის ხელში დარჩება. იმას თუ რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლიკა ციკლაური განმარტავს.
უშუალოდ უზრუნველყოფის სახით, ანუ ამოღების მიზნით, ქონების მმართველს დანიშნავენ თავიანთ ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც განახორციელებს ამ კომპანიის მმართველს მიღებული მოგება, რაც იქნება სრულად წავა ბიუჯეტში. და სულად რომ ხდება ამ თანხის ამოღება, რაც დაკისებულია ჯარიმის სახით, ან მე ჩაოლებულად, ანუ ეს იძულებითი მართვისგან განთავისუფლება ეს ქონება და ჩაოლებულად დაუბრუნდება მისაკუთრებს სამართლოს.
საიას იურისტი ლიკა ციკლაური განმარტავდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოთხოვნილი პროცედურების არს. თუმცა მსგავსი გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა ქართული ჯგუფის უცხოელი აქციონერების ქართველი ადვოკატისთვის პაატა კიკნაველიძისთვის. მისი სიტყვებით, უფრო ელოდნენ, რომ ქონება სახელმწიფოს გადაეცემოდა. მომხდარს კი კომპანიის 16 აქციონერისთვის სასარგებლო გამოსავლად მიიჩნევს, რადგან ქონება კვლავ მათ საკუთრებაში რჩება, მხოლოდ მიღებული დივიდენდები ქართული ჯგუფს არ დარჩება.
თქონდა აქციების წაღებით წაიღებდნენ ყველაფერს, ხო? ახლა წაიღეს იმ უფლებების ნაწილი, რაც აქციონერს აქვს.
პაატა კიკნაველიძე ამბობს, რომ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ამის შემდეგ აქციონერები ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა მისი სიტყვებით, ძალაში რჩება საჩივარი, რომლის მიხედვითაც ქართული ჯგუფის 16 უცხოელი აქციონერი საქალაქო სასამართლოში კომპანიის კუთვნილ ქონებაზე ყადაღის აქტის ბათილად ცნობას მოითხოვს. პაატა კიკნაველიძის სიტყვებით, მოსალოდნელი იყო, რომ მთავრობა მსგავს დარღვევაზე ვერ წავიდოდა. შეგახსენებთ, რომ 2-3 დღის წინ ქართული ჯგუფის უცხოელი აქციონერების ადვოკატებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ქართული ჯგუფის აქციებთან ბიძინა ივანიშვილის კავშირი არ აქვს. თუმცა ხელისუფლების მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილი ქართული ჯგუფის საკუთრებაში არსებული ქართო ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრეა. და ვინაიდან მან ჯარიმა არ გადაიხადა, სააქციო საზოგადოების აქციებს ყადაღა დაედო და 2 ივლისს იძულებით აუქციონზე გასაყიდად გავიდა. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატისთვის, შალვა თადუმაძისთვის, აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება სრულიად გაუგებარია. ის ამბობს, რომ ქართული ჯგუფში იძულებითი მმართველის დანიშვით და კომპანიის მოგებიდან მიღებული თანხის ბიუჯეტში შესვლის გზით ბიძინა ივანიშვილის დავალიანების დაფარვა იურიდიულ შეფასებებს ცდება. მისი სიტყვებით, თავიდანვე სისხლის სამართლის დანაშაული იყო, როდესაც აღსრულების ბიურომ სხვისი ქონების აუქციონზე გატანით გადაწყვიტა სხვა მოვალის თანხის ამოღება.
მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გაუგებრობაში არის სახელმწიფო აღნიშნულ ფაქტთან მიმართებაში. თულია ქვეყანაში, სადაც საარსებო მინიმუმი 150 ლარია მოძებნო პირი, რომელიც 75 მილიონს სადავო ქონებაში გადაიხდის, აქედან გამომდინარე რაღაც გამოსავალს ეძებენ და ამ გამოსავლის ძებნაში დამატები დანაშაულს ჩადის, როგორც ერთი უწყება, ისე მეორე უწყება.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის შალვა თადომაძის განცხადებით, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ და ადგილობრივმა სასამართლოებმა, ქართული ჯგუფის ქონება მაინც მის რეალურ მფლობელს დაუბრუნდება. მისი სიტყვებით, ამის გარანტია საერთაშორისო სასამართლო, რომელსაც ქართული ჯგუფის აქციონერები საქართველოში სასამართლო ინსტანციების ამოწურვის შემდეგ აუცილებლად მიმართავენ. ის კი, თუ ვინ იქნება ქართული ჯგუფის იძულებითი მართველი, სავარაუდოდ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გახდება ცნობილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი სპორტსმენთა ერთი ნაწილის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი გაგზავნილი მიმართვის თაობაზე საუბრით განვაგრძობთ. ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია მოახდინა და სპორტსმენები არა სპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით დაყო. ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციების სახელზე გაგზავნილ მიმართვაში, რომელსაც 130-მდე მოქმედი თუ ვეტერანი სპორტსმენი აწერს ხელს. მიმართვა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოსნების სპორტის თემატური ჯგუფის ინიციატივით შეიმუშავა. სპორტის დეპარტამენტი კი სპორტსმენთა ამ მიმართვას არ იზიარებს და მათ სწორედ იქით აკრიტიკებს პოლიტიზებულობის გამო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
კიდევ ერთი მესიჯი, რომელიც სპორტული საზოგადოების წარმომადგენელთა მიმართვაში ასახული, ამბობს, რომ ოლიმპიური მოძრაობა და სპორტი არ შეიძლება განიხილებოდეს ერთი ან რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის კუთვნილებად. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ მესიჯია თავმოყრილი ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და სპორტული ორგანიზაციების სახელზე მომზადებული მიმართვის არსიც. კერძოდ, დასრულდეს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა და რეპრესიები სპორტსმენებზე პოლიტიკური ნიშნით და მეორე, შეწყდეს სპორტსმენთა სადამსჯელო რაზმების შექმნა.
ხელისუფლება სპორტსმენებს იყენებს პოლიტიკური ოპონენტებისა და ხელისუფლებით უკმაყოფილო მოქალაქეების დასაშინებლად, დასაჩაგრავად და დასაჯდელად. ქმნის ჯანღონით გამორჩეულ სპორტსმენთა სადამსჯელო რაზმებს, რომლებიც განსაკუთრებით დაუნდობლად უსწორდებიან სწორედ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს, მათ შორის სპორტსმენებსა და მათი ოჯახის წევრებს, მხოლოდ განსხვავებული მოსაზრების საჯაროდ დაფიქსირების გამო. ეს კი სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობად შეიძლება იქცეს.
ეს არის ნაწყვეტი მიმართვიდან, რომელიც ჟურნალისტებს ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლევან ყიფიანმა გააცნო. საქართველოს ნაკრების ყოფილ მწვრთნელს ძიუდოში შოთა ხაბარელსკი ვთხოვეთ დაეზუსტებინა პოლიტიკური ზეწოლისა და სპორტსმენთა ეგრეთ წოდებულ სადამსჯელო ოპერაციებში გამოყენების რა კონკრეტულ ფაქტებს მიაწვდის საინიციატივო ჯგუფი მიმართვის ადრესატებს.
მინდა გითხრათ, ჩემი საქმე რაც და რაც იყო, დამიყადაგეს ბიზნესი მქონდა მე, პატარა ბიზნესი და დააყადაგეს უცხოდ, შემოვიდნენ და იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი მქონდა, გააკეთეს ესეთი და იგივე კალაძესთან დაკავშირებით, იგივე ზიადაურთან დაკავშირებით და უამრავი ფაქტია, ვისაც ქონება არ ქონდა, სამსახურიდან გაუგდეს ახლობელი და ვიღაც ანაშინებენ და ასე შემდეგ. ზონდერების ფაქტები ნახეთ ერეთში, მე ახლა ვიმყოფები ქარელში, საზოგადო ხალხს ვხდები, აქაც ზუსტად ანალოგიური სიტუაციაა, გარკვეული წარმოშობის ადამიანები ეწყობა სპორტსმენებს.
ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის ინიციატივით მომზადებული მიმართვის ადრესატები არიან საქართველოში მოქმედი დიპლომატიური კორპუსი, გაერო, ევროკავშირის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და სხვა სპორტული ორგანიზაციები. მიმართვის ხელმომწერთა შორისაა მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჭადრაკში სახალხო კრების ლიდერი ნონა გაფრინდაშვილი.
მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მაქვს უფლება მოქალაქე, კონსტიტუციური უფლება გამოთქვა ჩემი მოსაზრებად. მე ამის გამო ტერი არ უნდა ვიყო ამ ხელისუფლების თვალში. იმიტომ რომ მე კარგის მეტი ქვეყნისთვის არაფერი არ გამეკეთებია. აი ეს მიმართვა არის ზუსტად მიმართული იქითკენ, რომ სპორტი იყოს თავისუფალი აბსოლუტურად. სპორტი ყოველთვის უნდა იყოს ქვეყნის სამსახურში და არა რომელიმე მართველის სამსახურში.
შესაბამისად, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების სისტემატურად დარღვევის გამო მიმართვის ავტორები და ხელმომწერები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სთხოვენ მოახდინონ სათანადო რეაგირება ხელისუფლების კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებზე, სპორტსმენებზე ზეწოლისა და რეპრესიების შეწყვეტის, ამავდროულად კი სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან აცილების მიზნით. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების მიმართვა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი ჩვენთან საუბარში შემდეგი სიტყვებით გამოეხმაურა.
რიგიცი საქართველოს მოქალაქის პოზიციიდან საუბრობ, არა როგორც მინისტრის ხაზე მინდა დაუსვა. ცოტა უხერხული ხო არ არის ადამიანთა ჯგუფის მხრიდან მსგავსი განცხადება და მოწოდება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ სპორტსმენების პოლიტიზირებაზე, როცა განცხადება კეთდება პოლიტიკური ორგანიზაციის ტრიბუნიდან, გარკვეულ ყოფილ სპორტსმენთა მხრიდან. რაოდენობრივად თუ დაუთვლით, ქართული ოცნების პოლიტიკურ ორგანიზაციაში რამდენი სპორტსმენი ირიცხება და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ორგანიზაციაში რამდენი სპორტსმენი.
ლადო ვარძელაშვილი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატვა საქართველოში სპორტსმენებს არავინ უშლის, აქტიურ პოლიტიკაში მოღვაწეობა კი თავად სპორტსმენების კარიერაზე ახდენს უარყოფით გავლენას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემაში ახლა გამოეხმაურებით მსოფლიო მოსახლეობის დღეს. 11 ივლისს მსოფლიო მოსახლეობის დღე აღინიშნება, რომლის მთავარი გზავნილი ეწევა უსაფრთხო მშობიარობა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა. თუ რა მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში და რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა, მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
უკანასკნელი ინფორმაცია ერთ-ერთ სამშობიერო სახლში 22 წლის ქალის გარდაცვალების შესახებ დაახლოებით ერთი კვირის წინ გავრცელდა. ამ ფაქტს წინ კიდევ ერთი მშობიარე ქალის სიკვდილი უძღოდა. 27 წლის ქალი საკეისრო კვეთისას გარდაიცვალა.
ესე და ესე საშურსნა მოვიყოთო. ჩვენ კიდე უთხარი რომ უღონ გოგო გადარჩეთ კეთი, რაც შეიძლება, რაც კიდის გააკეთეთ.
მედიის საშუალებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია როგორც დედაქალაქის ისე რეგიონების სამშობიერო სახლებში ახალგაზრდა ქალების გარდაცვალების ფაქტის შესახებ. უსაფრთხო მშობიარობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა. ეს არის მსოფლიო მოსახლეობის დღის წლევანდელი გზავნილი, რომელიც გაეროს თაოსნობით ყოველ 11 ივლისს 1987 წლიდან აღინიშნება. თუ კი სტატისტიკურ მონაცემებს ჩავხედავთ, როგორც გაეროს მსოფლიო მოსახლეობის დღის ოფიციალურ ვებსაიტზე ამითითებული, დედამიწაზე ყოველ დღე მშობიარობისას 800 ქალი კვდება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის პროგრამის ანალიტიკოსი ლელა ბაქრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მსოფლიო მოსახლეობის დღის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გაამახვილოს საზოგადოებებისა და მთავრობების ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ ყველა ორსულობა უნდა იყოს სასურველი და ყველა მშობიარობა უსაფრთხო. მისი თქმით, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კუთხით საქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია.
ამ პროგრესს ადასტურებს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მესამე ეროვნული კვლევა. 99 წლიდან პირველად შობადობის მაჩვენებელმა პირველად გადააჭარბა ხელოვნური აბორტების ჯანმრთელობის კოეფიციენტ საქართველოში.
თუმცა ლელა ბაქრაძის თქმით, იმისათვის რომ პროგრესი შენარჩუნდეს, აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მოსახლეობის ცოდნის ამაღლებას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. მისივე თქმით, აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებაზე და ბოლოს ეს მომსახურება უმაღლეს ხარისხს უნდა აკმაყოფილებდეს.
ექიმებს, ექთნებს და ბებიაქალებს კონდექტ ცოდნა და უნარჩვევები იმისათვის, რომ სტანდარტული და ხარისხიანი მომსახურება გასცია.
ამ ეტაპზე დამუშავების პროცესშია 2011-2012 წლის მონაცემების საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის შესახებ. თუმცა საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სამართლოს უფროსის პაატა შავიშურის ინფორმაციით 2010 წელს საქართველოში დაფიქსირდა დედათა გარდაცვალების 13 შემთხვევა, რაც გაცილებით ჩამოუვარდება 2009 წლის მონაცემებს, როდესაც ორსულობისა და მშობიარობიდან 42 დღის განმავლობაში 32 კალი გარდაიცვალა. რაც შეეხება შობადობას საქართველოში, პაატა შავიშურის თქმით, უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად იმატა შობადობის მაჩვენებელმა. 2011 წელს საქართველოში დაახლოებით 59,000 ბავშვი დაიბადა. მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდის მაჩვენებელმა კი 8,000 შეადგინა. 2012 წლის 1 იანვრის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის ზუსტი რაოდენობა 4,497,600 ადამიანს შეადგენს, რაც 0.6% მეტია 2011 წლის 1 იანვრის მაჩვენებელზე. პაატა შავიშვილი მოსახლეობის მატების მიზეზებს ხსნის.
20,000 ადამიანი დადებითი მიგრაციული საზოგადოება, ესე იგი უფრო მეტი შემოვიდა ქვეყანაში, საცხოვრებლად ვიდრე გავიდა და ამას ემატება ასევე ის 8,000 ბუნებრივი მატება გარდაცვალებასა და დაბადებაში. საერთო ჯამში 28,000 ადამიანით მეტია წინა წელთან შედარებით.
რაც შეეხება შობადობის მაჩვენებლის ზრდას, მოსახლეობის კვლევის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ირინა ბადურაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ტენდენცია დიდხანს არ გასტანს და რამდენიმე წელში შობადობის ზრდა შეჩერდება.
საქართველოს იმრავლა იმ ქალთა პირმა, რომელმაც გააჩინა მეორე შვილი, თუ ადრე ვიდრე აპირებდნენ გაჩენა ეკონომიკური სტაბილიზაციის და პოლიტიკური სტაბილიზაციის ფონზეც, და ეს როგორც კი ამოწურავს თავის ლიმიტს ეს პროცესი. შობადობა ისევ იმ ტენდენციას მიყვება, ანუ სტაბილიზაციის და შემცირების.
როგორც ირინა ბადურაშვილი ამბობს, აუცილებელია ქვეყანაში დემოგრაფიული პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც მრავალშვილიან ოჯახებს ეკონომიური მდგომარეობის თვალსაზრისით ნაკლებ შვილიან ოჯახებთან გაათანაბრებს. და გარდა ამისა, დედებს მიეცეთ საშუალება, რომ შვილების გაჩენა მათ კარიერულ ზრდაში ხელი არ შეუშალოს. ირინა ბადურაშვილის თქმით, ეს ფაქტორები არამხოლოდ დემოგრაფიული სიტუაციის გამოსასწორებლად არის მნიშვნელოვანი, არამედ ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოებისა და მთავრობის ვალდებულებაა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი სულდება. ამ დროისათვის გაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მე აქვე გეტყვით ვიდრე სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემდე, რომ ახალი ამბის შემდეგ თქვენ გელოდებათ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე, საქართველოს საინფორმაციო ბაზარი არჩევნების წინ და დისკუსიას თბილისის სტუდიაში ზვიად ქორიძესთან და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ ნათია კუპრაშვილთან ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი გაუძღვება. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში 30,000-მდე ადამიანი შეეკრიბა სრებრენიცის ხოცვა შლეტის მე-17 წლისთავთან დაკავშირებით. სირიელი ოპოზიციონერების წარმომადგენელი რუსეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელს შეხვდა და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. იემენის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო პოლიციის აკადემიის შესასვლელთან. მოკლა სულცოტა 20 და დაჭრა ათობით ადამიანი. კაიროში ტაჰრირის მოედანზე ათასობით ადამიანი აპროტესტებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მცდელობას გააუქმოს ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის განკარგულება, რომელიც კანონმდებლებს ავალებს პარლამენტის ხდომაზე შეკრებას. ქაბულში კი ათობით ქალი შეეკრიბა აქციაზე ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის დასაქმობად. მათ გააპროტესტეს ფარვანის პროვინციაში ახალგაზრდა ქალის საჯაროდ სიკვდილით დასჯა ქმრის ხალაჩი ბრალდების გამო. კაიროს ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით 54 ადამიანი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში ლიბიიდან იტალიაში ნავით ჩასვლის მცდელობისას. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ გააკეთა განცხადება მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების ახალ სერიაზე. ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებს ეძღვნება, ევროკომისარი შტეფან ფიულე გამოვიდა მოწოდებით, რომ თავიდან იქნეს აცილებული პოლარიზებული პოლიტიკა და ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამავე კონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის არის არა უბრალოდ არჩევანი, არამედ მთავარი ფასეულობა. აღსრულების ეროვნულმა ბიუროს სასამართლოს მიმართა ქართო ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადასაყვანად. და ბოლოს წუხელ თბილისში გარდაიცვალა 18 წლის მამაკაცი, რომელიც ნილოს დასახლებაში ქლორის გაშონვის შედეგად მოიწამლა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 10 ივლისს გამოქვეყნებულ კვლევაში საზოგადოების განწყობა საქართველოში რამდენიმე გვერდი დაეთმო მედიის მიმართ მოხალაქეების დამოკიდებულებას. კვლევის ამ ნაწილზე სასაუბროდ ნინო კელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. პირველ საკითხად NDI-ს, ანუ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მედიის ნაწილში მოცემულია, რა არის თქვენთვის საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე ამბებზე ინფორმაციის პირველ წყარო. სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებთან საუბარით ნინო გელაშვილმა სწორედ ამ საკითხით დაიწყო.
სურპრიზი არ არის, რა თქმა უნდა, და მოულოდნელობა, რომ ტელევიზია არის პირველ ადგილზე 88%. ინტერნეტი 5%, გაზეთები და ჟურნალები 2%, მეგობრები და მეზობლები და რადიო ერთ კატეგორიაშია პრაქტიკულად 2%-ისთვის არის ინფორმაციის მთავარი წყარო. იყო თქვენთვის რაიმე მოულოდნელი აქ?
მოულოდნელი არისო, იმიტომ რომ ასეთი ტენდენცია უკვე ბოლო 5 წლის მანძილზე არის სტაბილური და იქ შეიძლება პლუს მინუს 1-2%. წელს მაგალითად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ტელევიზიას როგორც ინფორმაციის პირველად წყაროს 88%, იმიტომ რომ 2 წლის წინ 85% იყო. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერ ხდება ინტერნეტის როგორც ინფორმაციის წყაროს განვითარება ქვეყანაში და ეს არის ბევრი ფაქტორით განპირობებული ერთი, იმიტომ რომ ინტერნეტიზაცია არის პრაქტიკულად შეჩერებული ქვეყანაში ტექნიკური თვალსაზრისით, მეორე საკმაოდ ძვირია ინტერნეტი საქართველოში და ამდენად მოქალაქეები ევიდებიან ინტერნეტის ჩართვას და გამოყენებას როგორც ინფორმაციის წყარო, შეიძლება ვიღაცა იყენებს მას როგორც ინფორმაციის გაცვლის საშუალებას, მაგრამ ძირითადად ეს ყოფითი ინფორმაციის გაცვლისთვის იყენებენ, იმიტომ რომ ახლა სოფელში თუ ვინმე საერთ ინტერნეტი აქვს, იმიტომ რომ თავის ნათესავს, თავის ოჯახის წევრს ელაპარაკო Skype-ით უცხოეთში, თორემ არა იმიტომ რომ ის გახდეს თავარი ინფორმატორი ოჯახისთვის.
ანუ ეს პირდაპირ არასაღავს ინტერნეტის გავრცელებას. რასაც საუბრობთ
ამ აღარ იმაზე რომ იყენებენ თუ არა ინტერნეტს როგორც ინფორმაციის წყაროს ჩვენი მოქალაქეები. ამიტომ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აქვს ტელევიზიას და ეს ბუნებრივიც არის ჩვენი ტიპის ქვეყანაში ერთი და მეორე მხრივ არის ცოტათი საგანგაშოც, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი 88% იყოს მიჯაჭული ინფორმაციის იმ წყაროს, რომელთა უმრავლესობა არის წმინდა პროპაგანდისტული.
ასეთი მაჩვენებელიც არის შემდეგ უფრო დეტალური ტელევიზიების არხების მიხედვით ყურებადობა, ასე დავარქმევდი, ანუ ადამიანებს თუ არა თვალს მიმდინარე ამბებს და პოლიტიკურ ამბებს შემდეგ არხებზე. ნათია, პირველი სამეული არის ასევე არ იყო მოულოდნელი შედეგი, თუმცა
შეცვლილა, ესეთი იყო წინა თებერვლის კვლევაშიც, იყო საუბარი რუსთავიორზე, იმედზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პირველ სამეულში.
და რაც იქცევს ყურადღებას და სწორედ ჩვენ მინდა ეს განმარტო ადგილობრივი ტელევიზიების პოპულარულობა.
ეს ლოგიკურია, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებს ინფორმაცია თავიანთი მეზობლების, თავიანთი ქალაქების, თავიანთი სოფლების შესახებ და ეს ინფორმაცია არ არის რუსთავიორზე, იმედზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დიდწილად ნაციონალურ არხებზე. შესაბამისად, რაზეც აქვთ მოთხოვნილება, იღებენ სწორედ ადგილობრივ არხებიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია ტელევიზიების, მე დავბრუნდები ტელევიზიების მაღალ მაჩვენებელს. რეალურად საზოგადოება აუდიტორია მოიხმარს იმ მედიას უფრო მეტად, რომელიც მიეწოდება უფასოდ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ჯერტი პირდაპირ პასუხობს სოციალურ მდგომარეობას ქვეყანაში, როგორიც არის, მაგრამ ეს ესე გაგრძელდება, ვიდრე გვექნება ესეთ სოციალური ფონი, როგორიც გვაქვს. შესაბამისად, მედიებმა თუ უნდათ რა უფრო მეტად გავრცელდნენ, უნდა იფიქრონ სწორედ უფასო გავრცელებაზე და იაფ გავრცელებაზე.
გადავალ შემდეგ მაჩვენებელზე, ეს არის კატეგორიზაცია ტელევიზიების იმის დამიხედვით, მთავრობის მხარდამჭერია, ოპოზიციის პოზიციებს გამოხატავს, არის ნეიტრალური და ასე შემდეგ. რამდენად ობიექტური არის გამოკითხული მოსახლეობა, მოდით ასე ვთქვათ, 6000-ზე მეტი ადამიანი იყო გამოკითხული ამ შეფასების მიხედვით.
ალბათ ამ კითხვას, რომელიც ედია იმ კავკასიის კვლევათა რესურსთან დაუკვეთა, გაცილებით უფრო სრულფასოვანს გახდი და იქ რომ ყოფილიყო კიდევ ერთი კითხვა, რა და ინფორმაციო სატელევიზიო საშუალებებს იღებს მოქალაქე, სულ ერთი ეგი თბილისში ცხოვრობს, თუ რეგიონებში საქართველოსი, ანუ ხელმისაწვდომობა მას რომელ სატელევიზიო არხზე აქვს. თუ მას აქვს ხელმისაწვდომობა მხოლოდ იმ სატელევიზიო არხზე, რომელიც არის ლიდერი და პლუს რეგიონულ ტელევიზიაზე, რომელიც იმ კონკრეტულ რეგიონში მაუწყებლობს და იქაც მთლიანად ვერ ფარავს რეგიონს, ხომ? მაშინ რა თქმა უნდა ამ ტელევიზიებს უყურებს როგორც ინფორმაციის წყაროს და გარკვეულწილად ენდობა
კიდეც.
გარკვეულწილად ენდობა კიდეც, იმიტომ რომ მას სხვა ალტერნატიული წყარო არ გააჩნია და ამიტომ ალბათ ეს კითხვა რომ ყოფილიყო კვლევაში, უფრო სრულფასოვან სურათს მივიკრებდი და დავინახავდით რომ სწორედ იმიტომ არის ეს სამი არხი ლიდერი, რომ სხვა არხს უბრალოდ აქამდე არ იღებდა ჩვენი მომხმარებელი საქართველოს რეგიონებში.
ძალიან მკაფიოდ არის ასე ვთქვათ შეფასებული, რომელი არხი ატარებს უფრო მთავრობის ინტერესებს, რომელი ოპოზიციისას, თუმცა ასევე მაღალია იმავე ტელევიზიების მიმართ ნდობის ხარისხი.
აი როგორ უნდა შეაფასოს მაგალითად მაყურებელმა იმერეთში ან სამცხე-ჯავახეთში, რომელი ტელევიზია ატარებს ოპოზიციის ინტერესებს?
აი
რა კრიტერიუმები უნდა ქონდეს მას ამისთვის, რომ შეაფასოს? ის ხო ვერ უყურებს კავკასიას, ის ხო ვერ უყურებს მაესტროს, ვერ უყურებს მეცხრე არხს. აქვს რაღაც ჰიპოთეტური წარმოდგენა, რომელსაც უქმნის აი ეს სამი სატელევიზიო არხი ზუსტად, რომ აი ისინი არიან ოპოზიციურები, ჩვენ ვართ მიუკერძოებლები და შეიძლება ეს მაყურებელიც მხოლოდ მხოლოდ ამ ინფორმაციის იმედად.
ამის დასტურად თვითონ ეს კვლევის გვაძლევს ამის საფუძველს, რომ სწორედ ეს განვაცხადოთ, იმიტომ რომ წინა კვლევაში თებერვლის კვლევაში მაგალითად მეცხრე ტალღას ფოთიდან ქონდა ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, 79% იყო თებერვლის კვლევის მიხედვით.
ყურებადობა.
ყურებადობა მისი ეხლა არის.
ყურებადობა სიტყვას ყურებადობა.
ტელეყურების მაჩვენებელი იყო 79%, ეხლა ტელეყურების მაჩვენებელი მეცხრე ტალღის არის 58% და რატომ? იმ 20%-ით მოიკლო. დაახლოებით. ეს იმიტომ რომ ეს არხი არ იყო ამ პერიოდში ხელმისაწვდომი ადგილობრივი აუდიტორიისთვის, გადადიოდნენ ოფისიცვლიდან, გავრცელება შეეზღუდათ გარკვეულწილად და როგორც კი არხი გაუქრათ, მაშინვე რა თქმა უნდა იყო იკლო ტელეყურების მაჩვენებელმა, ესე მკვეთრად, ესეთი მკვეთრი ცვალებადობა სხვა არხებთან დაკავშირებით ჩვენ არ აგვაქვს.
და ძალიან საინტერესო საკითხს მივადექით. გავრცელების საკითხი. და მინდა დავაკავშირო ეს კანონში შეტანილ სულებასთან, რომელსაც სვენელი იცნობს და ასე ამბობთ ხოლმე ეგრეთ წოდებული მასტკერის პრინციპის საარჩევნო კოდექსში შეტანა, მართალია გარკვეული ვადით, მაგრამ მაინც შეეხება საკაბელო ტელევიზიებს. საკაბელო ტელევიზიების გავრცელება. მეტწილად რეგიონებზე უნდა ვილაპარაკოთ ალბათ.
მასკერი არის ერთი პრინციპი, რომლითაც უნდა მოხდეს ინფორმაციის გავრცელება, ტელევიზიების მიწოდება, ტელეარხების მიწოდება მომხმარებლებისთვის საკაბელო ოპერატორების მეშვეობით და რა თქმა უნდა, თუ ყველა საკაბელო ოპერატორი საქართველოში იმედი მაქვს რომ დაიცავს კანონს და როგორც კი გამოცხადებას არჩევნო კამპანია
იძულებული იქნება
ვალდებული იქნება რომ ჩართოს ყველა მაუწყებელი და ასევე იმედი მექნება რომ იძულების გარეშე დატოვებს მერე ისა ყველა ამ მაუწყებელს თავის პაკეტში და მომხმარებელს არ დატოვებს ინფორმაციის გარეშე არჩევნების შემდგომაც. ეს იმას ნიშნავს რომ მომხმარებელთა რიცხვი საქართველოში გაიზრდება საკმაოდ დაახლოებით სხვადასხვა მონაცემებით 300,000-დან 500,000-მდე, რაც თავისთავად კარგია და იქნება მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირებულობისთვის. მაგრამ არის კიდევ მეორე მომენტი ინფორმაციის გავრცელებისა, რომელსაც ძალიან ხისტად უშლის დღეს ხელისუფლება და ნამდვილად ალბათ უფრო კაცრიც უნდა იყოს ჩვენი მოქალაქეების პროტესტი. არის სატელიტური თეფშების დამონტაჟების პროცესი, რომელსაც ძალიან უხეშად უშლის დღეს ხელისუფლება, ეს ართმევს ამ თეფშებს.
სხვა ალტერნატიული გზა სატელიტური თეფშები უზრუნველყოფის მოქალაქეების
გაჩნდა ხო და მომენტალურად გაჩნდა ახალი წყარო, მაინც რომ თავად დაიწყო თეფშების დამონტაჟება და ძალიან კარგი პროცესი დაიწყო. ასევე თუ გამოჩნდებიან ბიზნესმენები, რომლებიც ამ საქმეს შეხედავენ როგორც ბიზნესს და კარგად გათვლიან საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია,
არჩევნების წინ ელოდებით ბიზნესის განაცხადეთ ინიციატივა.
ჯეთი რატომაც არა, იმიტომ რომ თუ არჩევნების წინ იზრდება მოქალაქეთა ინტერესი ინფორმაციისადმი, სწორედაც ბიზნესმა უნდა ისარგებლოს ამ მოცემულობით და უნდა შეუწყოს ხელი
ეს ერთი პირობა
თავისი ბიზნესის განვითარებას.
თვითონ მედი როცა ვსაუბრობდი უფასო გავრცელებას და იმაზე რომ მედიამ უნდა იფიქრონ იმაზე რომ უფასოდ მიაწოდონ აუდიტორიას თავიანთი პროდუქტი და უფრო სარეკლამო გაყიდვებზე იფიქრონ მას. სწორედ ამასაც გულისხმობდი რომ დისტრიბუციის რაღაცა გზები უნდა მოძებნონ რომ მიწოდება იყოს თავისუფალი და უფასო აუდიტორიისთვის. თორემ ეს მაჩვენებელი მუდმივად ესე დაგვრჩება. სხვა მედიასაც
როცა ჩემი სტუდიის სტუმრებს ვუსმენ და როცა თქვენ სამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ბიზნესის პრინციპებზე, ლოგიკა ძალიან ადვილი გასაგებია და ყველაფერი ადვილად ჩანს. თუმცა რეალობა არჩევნების წინ კიდევ სხვა კონიუნქტურას ითვალისწინებს სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში.
არა, ჩვენ გვინდა იგივე მასტკარი, გვინდა არჩევნების შემდეგაც. ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ არჩევნების წინ მასტკარიზე.
ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, ნათია, მე ასე მგონია, რომ როგორც კი ვალდებულება შევა ძალაში და არჩევნები გამოცხადდება, არჩევნების თარიღი და დაიწყება უკვე ყველა საკაბელო ოპერატორის პაკეტში ჩართვა ამ ტელევიზიებისა. ჩვენმა მოქალაქეებმა ეს გააკონტროლონ. სრული მონიტორინგი გაუწესონ. თავად აღნიშნონ არის თუ არა შემთხვევები რომ
საკაბელო ოპერატორებს ამამრჩევლებს
მიერვალებს. მე არ ვავალებ, მე ჩემ თავსაც ვავალებ ამას, თუ დავალება. ეს ყველამ უნდა შევასრულოთ ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ ჩვენი სამოქალაქო ვალდებულებაა ეს, როგორც ერთი მოქალაქის, რომ მერე უკვე გაივლის წინასაარჩევნო კამპანია და უკვე პოსტსაარჩევნო ფაზაში გადავალთ, არ დავანებოთ საკაბელო ოპერატორებს, რომ ეს არხები, რომელთა ტექნიკური ჩართვა მათ შეძლეს, აღარ გამართო.
აღარ გამ. და სხვათა შორის ის რომ თუ ტექნიკურად ჩართული არხი მერე ვინმე გამართოს, სწორედ ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური ზეწოლა.
შეტაკი.
რა თქმა უნდა, არა, განსაზღვრული არ არის, მას შეუძლია დატოვოს თავის პაკეტში ან აღარ დატოვოს თავის პაკეტში, მაგრამ თუ არ დათ აქამდე საკაბელო ოპერატორების მხრიდან, რომ ამა თუ იმ არხის ჩართვაზე უარი იყო მხოლოდ მომიზეზებული ტექნიკური პრობლემების სახით. ანუ ტექნიკურად ეს არის შეუძლებელი, ტექნიკურად მე არ მოხს აპარატ. თუ ამის უზრუნველყოფას გააკეთებს, თუ რესურსი გამოინახა, მე მის გამორთვას არანაირი, ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესი თან არ ახლავს. შესაბამისად ეს თავისთავად იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ტექნიკური მიზეზებით ეს ვეღარ აიხსნება.
და ერთი შეკითხვა მინდა ისევ მასკერიზე, საკაბელო ოპერატორების გავრცელების არეალის გათვალისწინებით, რომ შეუპირისპიროთ ეს ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მაუწყებლებს, შეცვლის თუ არა ამ პროცენტს. ეხლა მე მიზნელია პროგნოზი ამისი, მაგრამ რამდენად წონადი ალტერნატივა იქნება ეს, როგორც ინფორმაციის თავარი წყარო?
იტყვა უკვე ხო აბონენტთა რაოდენობა არ არის სამწუხაროდ მაღალი სხვა ქვეყანაში? თუმცა მნიშვნელოვანია, ნამდვილად უმნიშვნელო არ არის ეს გარკვეულწილად ამ მაჩვენებელზე, რომელიც ჩვენ ახლა წინ გვიტევს ენდიას კლავის სახით წესით უნდა იმოქმედოს, მაგრამ დაახლოებით მოსახლეობის 50%-ზე ნაკლები არის საკაბელო ოპერატორების მიერ დაფარული და ეს არის ძირითადად დიდი ქალაქები. შესაბამისად, თუ გამოკითხვები ჩატარდება პატარა დაბებში და რეგიონებში, იქ მაჩვენებელი დიდწილად არ შეიცვლება. ესეც საინტერესოა, სად ჩატარდება მე ეს გამოკითხვები და კლავები.
აი, ერთ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, როდესაც მაესტრომ დაიწყო პირველად თეფშების დამონტაჟება, ერთ-ერთ სოფელში, კასპის რაიონის სოფელში დაამონტაჟეს პირველად ეს სატელიტური თეპში ერთ-ერთი ოჯახის თავზე და თავად თვითმხილველებისგან, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ თეპშის დამონტაჟებაში, მათგან მოქვს მოსმენილი და ნანახი ეს კადრებიც, როგორ მოიყარა მთელმა სოფელმა თავი ამ ოჯახში, რომ დაეწყოთ ყურება იმ არხების, რომელიც მათ არ უნახავთ. საუბარია კასპზე, რომელიც თბილისიდან არის დაახლოებით 40-45 კილომეტრით მოშორებული რაიონი.
ეს იყო მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. განვაგრძობთ. 18 საათი და 45 წუთია. საღამოს თავისუფლების ეთერს განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ორიოდეს სიუჟეტი. თავდაპირველად ბოსნიაში გადავინაცვლეთ ქალაქ სრებრენიცაში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ზუსტად 17 წლის წინ მომხდარი დიდი ტრაგედიის გასახსენებლად. 1995 წელს იქ ბოსნიელი სერბების ძალებმა 8000-მდე მუსულმანი ბიჭი და კაცი დახოცეს. სალომე ასათიანი განაგრძობს თემას.
17 წლის წინ სრებრენიცაში მომხდარ ტრაგედიას მიიჩნევენ ყველაზე სისხლიანი ხოცვა ჟლეტის შემთხვევად, რაც კი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში მომხდარა. 1995 წელს იქ ბოსნიელ სერბთა ძალებმა 8000-მდე მუსულმანი ბიჭი და კაცი დახოცეს. ოთხშაბათს სრებრენიცაში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ტრაგედიის მე-17 წლისთავის აღნიშვნის მიზნით. ამ დღეს დანიშნული მთავარი ღონესიება იყო ტრაგედიის 520 ახლახან იდენტიფიცირებული მსხვერპლის დაკრძალვის ცერემონია. მათი ნეშტები მასობრივი საფლავებიდან ამოიღეს და დნმ-ის მეშვეობით ამოიცნეს. ნეშტები იმ მემორიალურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, სადაც უკვე განისვენებს სრებრენიცის 5000 მსხვერპლზე მეტი. მემორიალურ ცერემონიაზე ახალგაზრდების გუნდმა სრებრენიცის ტრაგედიის შესახებ საგანგებოდ დაწერილი კომპოზიცია შეასრულა. ამ ეტაპისთვის ხოცვა ჟლეტისას მოკლული 6800-მდე პირია ამოცნობილი. დანარჩენების ძიება გრძელდება. მიმდინარეობს მასობრივი საფლავების გათხრები. იდენტიფიცირებული ნეშტებიდან ყველა დაკრძალული არ არის. ზოგიერთი ოჯახი იცდის, როდის მოხდება მათი სხვა წევრების ამოცნობა, რომ ისინი ერთად დაასაფლაოს. არის ოჯახები, რომელთა წევრების იდენტიფიცირებაც მხოლოდ რამდენიმე ძვლის საფუძველზე მოხდა. ისინი იმედოვნებენ, რომ ნეშტის სხვა ნაწილების პოვნაც მოხერხდება და დაკრძალვას ამ მიზეზით არ ჩქარობენ. სრებრენიცაში გამართულ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდა რელიგიის თავისუფლების და ეკუმენური მოძრაობის ცნობილი აქტივისტი, ნიუ-იორკის პარკ ისტის სინაგოგის რაბინი არტურ შნაიერი, რომელიც ნაცისტების მხრიდან ოკუპაციის დროს ბუდაპეშტში ცხოვრობდა და გადაურჩა ჰოლოკოსტს, რომელმაც მისი ბებია და ბაბუა იმსხვერპლა. შნაიერი ცერემონიაზე სიტყვითაც გამოვიდა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებლობას გაუსვა ხაზი.
ჩვენ ცხადია ვგმობთ ამ საზარელ დანაშაულს და მის ჩამდენებს, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ დანაშაული დანარჩენ მსოფლიოზეც ვრცელდება. ყველა ჩვენგანის ჩათვლით სრებრენიცას კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს უწოდებენ და სწორედ ჩვენ ადამიანებმა დაუშვით მისი ჩადენა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ დანარჩენი მსოფლიო ჩუმად იყო. ბოსნიის ომის დროს ადამიანების ტანჯვა ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. მსოფლიომ არ გამოიყენა ძალა, რათა დახმარებოდა დაუცველ ადამიანებს, რომლებსაც თავის დაცვა არ შეეძლოთ. როცა უსამართლობის მოწმენი ხდებით, არ შეიძლება მას უსიტყვოდ და უმწეოდ ვუყუროთ. დუმილი მხოლოდ დამნაშავეებს წაადგება და დუმილის ფას ჩვენვე ვიხდით.
ტრაგედიის მე-17 წლისთავის აღნიშვნის ფონზე ორი პირი, რომლებიც ხოცვა ჟლეტის მოწყობაში არიან ეჭვმიტანილი, გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის წინაშია. საუბარია ბოსნიელ სერბთა ყოფილ სამხედრო ლიდერ რატკო მლადიჩზე და ყოფილ პოლიტიკურ ლიდერ რადოვან კარაჯიჩზე. ორივეს საყენებული აქვს გენოციდის ბრალდება ხოცვა ჟლეტის ამ შემთხვევის გამო, რომელიც ბოსნია ჰერცეგოვინაში 1992-95 წლების ომის ბოლო პერიოდში მოხდა. თუმცა ბევრი ბოსნიელი სერბი კლავაც არ აღიარებს მლადიჩის და კარაჯიჩის დანაშაულს. პირიქით მათ ეროვნულ გმირებად მიიჩნევენ და უარყოფენ, რომ სრებრენიცაში ბოსნიელ სერბთა ძალებმა გენოციდის აქტი ჩაიდინეს. სრებრენიცა გაეროს მიერ დაცული მუსულმანური ქალაქი იყო. გენერალ რატკო მლადიჩის ხელმძღვანელობით მოქმედი სერბთა ძალები ანკლავში 1995 წლის ივლისში შევიდნენ. კაცები და ქალები ერთმანეთისგან განაცალკევეს და რამდენიმე დღეში 8000-მდე კაცი და ბიჭი დახოცეს. გაეროს სამშვიდობო ჯარის ფუნქციით სრებრენიცაში განთავსებული ჰოლანდიელი სამხედროები მცირე კონტინგენტით იყვნენ წარმოდგენილი, შეიარაღებაც ნაკლები ჰქონდათ და ინტერვენცია ვერ შესძლეს.
Salomia Satiani saubrobda Srebrenicaში tragedias 17 წლის თავის აღნიშნვის ღონისძიებაზე. ჩვენ კვლავ ვრჩებით კოსოვოში. ახლა ვისაუბრებთ კოსოველი ათლეტების ოლიმპიურ ოცნებებზე, რომელიც გაქარწყდა. ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ სიტყვას.
Ყვის მსროლელი ურატა რამა 25 წლისაა. ოლიმპიურ მედალზე ოცნებობს ის მას მერე, რაც თოფი პირველად დაიჭირა ხელში. ეს იყო 2004 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ პრიშტინიდან 60 კილომეტრში ცხოვრობს და ერთობ შეზღუდული სავარჯიშო პირობები აქვს თავის სოფელში, მისმა მტკიცე ხელმა და მახვილმა თვალმა საშუალება მისცა ტყვის სროლაში დაოსტატებულიყო.
თოფის სროლა შენგან მოითხოვს სიმშვიდეს. თვალის დახამხამებაში ჩაფლავდები თუ მოუსვენ რათხარ.
იცის ტყვის სროლის საიდუმლო ურატა, მაგრამ ამან ვერ უშველა. პოლიტიკამ გადაწყვიტა მისი როგორც სპორტსმენის ბედი. კოსოვოს იმედი ჰქონდა, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე გაუშვებდნენ მის გუნდს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა უარი უთხრა ამ პატარა რეგიონს, რომელიც დამოუკიდებლად აღიარა 90-მა ქვეყანამ. სერბიის ამ ყოფილმა ოლქმა თავმხრივი დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა. ის არ უღიარებია გაეროს. Სწორედ ეს არის ოლიმპიური კომიტეტის არგუმენტი, თუმცა კოსოვოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდების საქმეთა მინისტრის თანაშემწე მალესურ ჯონბალაი ამბობს, რომ მისი მთავრობის აზრით ოლიმპიური კომიტეტი თვითნებურად მოქმედებდა.
ოლიმპიური ქარტიის თანახმად ქვეყანა უნდა აღიაროს საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ. ამის გაგება სხვადასხვაგვარად შეიძლება. არაერთხელ ვითხოვეთ განმარტება, რას ნიშნავდა ეს პასაჟი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელ კომიტეტს ასე ესმის, რომ ქვეყანა გაერომ უნდა აღიაროს.
კოსოვომ დააკმაყოფილა ოლიმპიური კომიტეტის სხვა პირობაც, გაერთიანებულიყო ხუთი სახეობის საერთაშორისო ფედერაციაში. ესენია პინგ-პონგი, ძალოსნობა, მშვილდოსნობა, ძიუდო და საელქმო სპორტი. ლონდონის საგზურებზე უარი რამასათვის დიდი დარტყმა იყო.
თავს ვადარებ ჩემნაირი შედეგების მქონე სხვა სპორტსმენებს. ფიქრიც კი არ უწევთ იმაზე, წავლენ თუ არა ოლიმპიადაზე. მათი ფიქრი მხოლოდ უკეთესი შედეგის და ქვეყნის უკეთესად წარდგენისკენაა მიმართული. ჩვენ კი კოსოვოში ორი პრობლემა გვაქვს: იზოლაცია და როგორ ვიყოთ წარმატებულები. ესაა იმაც, რომ გვიცრუებს.
რამას მწვრთნელის ალი პინალის, რომელიც იუგოსლავიის 4-გზის ჩემპიონია ტყვის სროლაში, ეს მის თავისი აღსაზრდელის ტკივილი. ის თვითონ ვერასოდეს მოხვდა ოლიმპიურ გუნდში, რადგან კომუნისტურ პარტიაში არ შევიდა. ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კოსოველი სპორტსმენი წელს, ძიუდოისტი მალინდა კელმენდი, რომელიც ალბანეთის სახელით გამოვა. კელმენდის დამოუკიდებლად სურდა ასპარეზობა, მაგრამ ოლიმპიურმა კომიტეტმა მოითხოვა მისგან ალბანეთის სახელით მიიღო შეჯიბრებაში მონაწილეობა, რადგან ადრე ამ ქვეყნის მოქალაქე იყო და ამ ქვეყნის სახელით გამოდიოდა. მისგან განსხვავებულია, როგორც გითხარით, რამას და ასევე მისი ბიძაშვილის პნევმატური პისტოლეტის მსროლელის ლუმტურიე რამას ბედი. და ეს იმიტომ, რომ მათ მხოლოდ ალბანეთსა და მაკედონიაში შეუძლიათ ასპარეზობა. მიზეზი ამ შეზღუდვისა სროლის საერთაშორისო ფედერაციის უარისა კოსოვოსადმი თავის რიგებში მიიღოს ახლად აღმოცენებული ქვეყანა. მინისტრის მრჩეველი ჯონბალაი ამბობს, რომ კოსოვოს მთავრობა მძლავრ ლობირებას უწევდა გუნდს, მაგრამ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წინააღმდეგობა საწყდებოდა.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა იმ პრობლემებზე, რომელიც კოსოველ ათლეტებს ოლიმპიური ოცნებების გაქარწყლებით დასულდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას „მუსიკა მუსიკას“. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს, ვახო ხვიჩიას.
ლანდშტრასეზე დაიბადა, რომ თარგმნოთ სოფლის შარაგზაზე. სოფელი ეძახედა ვენის უძველესი უბანი კი გახლდათ. პატარაობიდანვე თავს ბოშაბებია დაფოფინებდა. სლივოვიცას დიდი მოტრფიალე ქალი ბრძანდებოდა და რომანსებს ასრულებდა, ხოლო შვილიშვილი აკორდეონს გრეხდა. თუმცა დუეტს ომის გამო მოუხდა დაშლა. მაწვილს ჰიტლერიუგენდში უკლეს თავი. ინსტრუმენტის ნაცვლად ხელში ნაღმტორცნი შეაჩერჩეს, მაგრათ ისვრიო. საბედნიეროდ დაბრალებული ნიჭის გამოვლენა არ დასცალდა, რადგან წითლები მალევე გამოჩნდნენ. ბუნებრივია ხელდამშვენებულნი, ქალაქს სუნად სიკვდილი და შიმშილი მოართვეს. შებინდებულზე რუსებს ცხენებს პარავდა, კლავდა და თავი რომ გაიტანათ ხორცი ოჯახში მიქონდა. რამდენიმე თანატოლ საკუთარი ხელით მიაყარა მიწა ბავშვების იმ მეგობრებს, რომლებმაც ჯოზეფ ავინულს პეპე შეარქვეს. ომის შემდეგ პეპემ ვენის კონსერვატორიის კომპოზიციის ფაკულტეტზე ისწავლა. 1958 წელს ბერკლის კოლეჯის სტიპენდია მოიპოვა და ამერიკაში გადასახლდა. მოგახსენებათ, ამ პატივცემულ დაწესებულებაში მოხვედრას ბევრი შენატრის, თუმცა ავსტრიელმა სწავლა სულ რაღაც ერთ თვეში მიაგდო. არა, მცონარება და სიზარმაცე არ მისცალებია, უბრალოდ წიგნიერებას პრაქტიკა არჩია. ჯერ კენონბოლ ედერლის კვინტეტში შეიძინა გამოცდილება, ხოლო მოგვიანებით მაილს დევისთან. იმის დასტურად, თუ როგორი მარჯვე პიანისტი თუ კომპოზიტორი ჩამოყალიბდა, ორი თემის გახსენებაც საკმარისია: In a Silent Way და, რა თქმა უნდა,
Mercy.
წლიდან პეპე ამინდის ჭვრეტა პროგნოზირებას მოჰყვა. სინოპტიკოსი პარტნიორიც ეგულებოდა, უეინ შორტერი, რომელიც მაილსის კვინტეტიდან ახალი წამოსული ბრძანდებოდა. დარია თუ ავდარიას უეზერ რეპორტი დაარქვეს და 16 წლის მანძილზე ერთმა ელექტროკლავიშით, მეორემ კი საქსოფონით იმგვარი კლიმატი შექმნა: არათუ წვიმა, ხრუბლის ქულაც არავის უნახავს ჯაზურცაზე. ფული და დიდება არ გვაინტერესებდა, ბიბოპიც გვარიანად მოგბეზრებოდა, ამიტომაც რასაც გული გვარნახობდა, იმას უკარავდითო. არაერთხელ უთქვამს ინტერვიუებში. მათი გულისნადები ბერმა მალევე შეიყვარა. უეზერ რეპორტისეულ რითმს, ჰარმონიას, მელოდიურობასა და პეპესეულ ელექტრონულ მეტყველებას მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ცნობდნენ და მისი თარგმანის გარეშე ესმოდათ. მართალია, პეპე და უეინი ლიდერები ბრძანდებოდნენ, მაგრამ ბენდი სხვა, არანაკლებ საოცარი მუსიკოსების თავშეყრის ადგილის გახლდათ. სხვადასხვა დროს რითმ სექციებზე დრამერ პერკუსიონისტები: დონ ალიასი, ომარ ჰაკიმი, პიტერ ერსკინი, მანოლო ბადრენა, აერტო მორეივა, ალექს აკუნაზრუნავდა. ბასური ხაზი კი მიროსლავ ვიტუშს, ალფონსო ჯონსონს, ვიქტორ ბეილისა და, რა თქმა უნდა, გენიალური ჯაკო პასტორიოს მიჰყავდა. ამჯერად ბერდლენს გავიხსენებ. პეპეს შედევრს, რომელიც 1977 წელს კოლამბია რეკორდსის სტუდიაში ერთი ამოსუნთქვით ჩაიწერა და დღემდე ბენდის სავიზიტო ბარათ წარმოადგენს. ხას 86 წელს 15 ალბომის თავზე უეზერ რეპორტის ხანა დასრულდა და პეპეც ახალი წიგნის წერას შეუდგა. უბრალოდ კრებული, სადაც სხვადასხვა ხალხთა მითებს, ზღაპრებს თუ ლეგენდებს მოუყარა თავი. მარტივად რომ ვთქვათ, მსოფლიოს მასშტაბით იმ ახალგაზრდა არტისტების ზეგნას მოჰყვა, რომლებიც თავიანთი ქვეყნების ეთნომუსიკალურ ტრადიციებს ჯაზ-როკში მოუყრიდნენ თავს. უთქვამს კიდეც, როცა მუსიკოსებს ვარჩევ, წინასწარ ვიცი, რომ ეს ბენდი მსოფლიოში საუკეთესო იქნება. ასე შეიქმნა აფრიკული, ლათინოამერიკული და აღმოსავლური ფოლკლორით ნასაზრდოები ჯაზოსნური სამყაროს სახელად სინდიკატი. სოფლიოში საუკეთესო. ის ყირმის ფირუზ ზურმუხტის ფრაჭრელი ჩაჩი ხომ გახსოვთ, პეპეს თავს რომ ებურა. ხოდა მუსიკაც ასეთი გამოსდიოდა, მრავალფეროვან რიტმულ თუ მელოდიურ კონტრასტებზე აგებული, რომელმაც ჯაზურ ლექსიკაში ეთნოფიუჟენის სახელით დაიმკვიდრა თავი. Синди კატის ლაივებს უხვად ნახავ YouTube-ზე. მაგრამ არის ერთი, ლუგანოს 2007 წლის 7 ივლისის კონცერტი, რომელსაც ყველა დანარჩენისგან გამოვარჩევდი. გემო იმაშია, რომ პეპე იმ დღეს იუბილარი გახლდათ. ამავე დროს მისი უკანასკნელი კონცერტიც გამოდგა. ტანხმელი და უფეროა, უკურნებელი სენით შელახული და მოახლოებულ ახსასრულ შეგუებული. ჩანაწერის ნახვისას თვალებში უნდა ჩახედო. იოტის ოდენა სინამულს ვერ იპოვნი. ჯინგებს ჯიაგოპონა გაუმართავთ და ბაგერზე თბილი ღიმილი დასთამაშებს. ხოლო მუსიკას რაც შეეხება ჩოულად მხიარული, აღვირახსნილად შმაგი და ნებების აღუზრელია. თუმცა მას ხეირიანად ვერ აღწევს და ალბათ არც უნდა ვეცადო. წერტილსაც ვერ დაუსვა, რადგან პეპე არ სრულდება.
მოისმინეთ ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიც ვახო ხვიჩია. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომლითაც დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. შეგახსენებით ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება .ge, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას, ახალ ამბებს, ავტორულ პროგრამებსა და ბლოგებს. ჩვენ კი ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით შუაღამის 12 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.